Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya pili ya kitabu cha Injili ya Marko, kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 3 aya ya 35. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 lasema hivi: ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Hili walilotenda wanafunzi, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo Mafarisayo walilitafsiri kuwa ni kuvuna nafaka na kupepeta kwenye siku hiyo ya Sabato. Hata hivyo, tunaposoma kwenye maandiko tuwaona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo watu waliruhusiwa kuyafanya hata kwenye siku hiyo ya Sabato. Hili ni semalo kuhusu lipo kwenye sura ya 23 aya ya 24 na 25 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: uingiapo katika shamba la mzabibu la jirani yako, utaweza kula zabibu za kukushibisha kama upendavyo, ila usitie katika chombo chako. Uingiapo katika mmea wa jirani yako, waweza kuyapura masuke kwa mkono wako, ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Kulingana na maandiko haya, wanafunzi wa Yesu hawakuwa na hatia ya kuvunja amri yoyote ile, bali walifuata hilo ambalo sheria iliagiza. Iwapo wangelitia mundu kwa mmea ule, wao basi wangelikuwa wakifanya kazi ya kuvuna. Lakini Mafarisayo, kwa tafasiri yao, waliona kuwa hilo walilotenda wanafunzi ilikuwa kinyume na amri za Mungu. Kwenye aya ya 24 na 25, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Mafarisayo wakamwambia, tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Akawaambia, hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe? Maneno aliyotumia Yesu kunena na wale Mafarisayo yaonyesha kwamba hakusisitiza suala la kuvunja Sabato, wala hakutaka kubisha nao kuhusu hilo ambalo wanafunzi wake walitenda. Badala ya maneno mengi, awanenea habari ya maisha ya Daudi, mfalme wao, jinsi alivyovunja sheria kuhusu mahali pale patakatifu kwa kula mkate uliohitajika kuliwa tu na hao makuhani. Hilo alilotenda Daudi hakuhukumiwa, bali alihesabiwa haki. Kwa lugha nyingine, sheria hii kuhitajika kuleta utumwa wa namna fulani juu ya maisha ya hao au mtumishi wa Mungu yeyote anayemtumikia Mungu. Mfano aliyoutumia Bwana ni kuonyesha kwamba wanafunzi ambao ni watumishi wake hawakutenda lolote linalo najisi Sabato. Sura hii ya pili yamalizia kwa kuelezea hilo alilotenda Daudi kwa maneno yaliyoko kwenye aya ya 26 hadi 28. Neno la Mungu lasema hivi: jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mikate ile ya uonyesho ambayo si halali kuliwa ila na makuhani, akawapa na wenziwe. Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Kwenye maandiko haya, ndugu yangu, twapata kanuni kuu kuhusu siku ya Sabato na maana yake. Sheria ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, lakini si mwanadamu kwa ajili ya sheria. Zaidi ni kwamba Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa ufahamu wako, Sabato ni hilo ambalo lilikuwa katika agano la Mungu na wana wa Israeli, kama vile neno la Mungu latufahamisha kwenye sura ya 31 aya ya 12 hadi 17 ya kitabu cha Kutoka. Kisa hiki kuhusu Sabato na kinachofuatia kwenye sura ya 3 ni cha wakati mmoja. Kwa hivyo tutaingia mara moja kwenye sura ya 3 hiyo, tuendelee tuone hilo ambalo lipo. Hili lililotendeka liliwafanya hao makuu wa dini kufanyika kuwa adui wake Yesu. Kwenye sura ya 3, lile ambalo tutaona ni kwamba kuna kila uwezekano ya kuwa baada ya Yesu kuponya yule mwenye kupooza, aliwaponya watu wengi sana. Hakuna njia ya kujua hesabu ya wale walioponywa, bali mwandishi atufahamisha kuwa walikuwa wengi. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: akaingia tena katika sinagogi, na palikuwako huko mtu mwenye mkono uliopooza. wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya sabato, wapate kumshitaki. Swali linaloebuka hapa msikilizaji wangu ni hili. Je, mtu huyu mwenye mkono uliopooza aliwekwa pale kwa kusudi hili? Naam, kuna kila uwezekano kwamba hilo ndilo lilikuwa kusudi. Kisha cha kwanza kilikuwa kule nje mahali pa maisha ya kawaida, lakini sasa ni kwenye sinagogi, mahali pa maisha ya kidini au ya kiroho. Bwana Yesu amekuwa akiwaponya makutano waliomfikia. Kwa mtu huyu kuwepo au kuwekwa kwa kusudi hilo katika sinagogi, walifahamu kwamba Yesu ni mwingi wa huruma. Lakini hiyo si ndilo watu wale walitaka kuona. Ila kile walichotaka kuzingatia sana ni kuhusu suala la kuvunja au kunajisi sabato kwa kumponya yule mtu. Hii ni kwa kuwa adui zake walikuwa kitazama na kuona kama atamponya. Hilo ni jambo ambalo latufahamisha kwamba wao walihusika katika njama hiyo. Kama vile walivyofanya kwenye mashambani kwa habari ya wanafunzi na masuke, kuanzia sasa wataendelea kutafuta kila wanachofikiri kuwa ni kosa la Kristo ili wamshitaki. Hatutasubiri kwa muda mrefu, maana hilo ndilo twalipata kwenye aya ya tatu, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Hili ambalo Yesu amuuliza mtu huyu kufanya ni kwa kuwa alitaka kunena jambo fulani. Tena amweka mbele ya wote waliokuwamo katika sinagogi ile. Kwenye aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: akawauliza, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. Msikilizaji, ni kana kwamba watu hawa walikuwa wamejifunza kutomjibu Yesu, maana wakati wowote walipofanya hivyo walijipata hawana jibu. Naye Yesu alivunja kila aina ya tamaduni zao na kuingia katika kusudi la Mungu kutoa siku hiyo ya sabato kwa mwanadamu. Hasira ambayo neno la Mungu lataja kwamba alikuwa nayo Yesu ilikuwa si jambo alilolibeba kama vile sisi hufanya, bali ni hasira ya kitambo tu. Lakini huzuni ya jinsi walikuwa na mioyo migumu ndilo jambo lililokuwa katika moyo wake sana. Yesu alimponya mtu yule kwa kuwa sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, naye ndiye Bwana wa sabato. Kisa hiki na kile kilichoko kwenye sura ya pili kwa pamoja ilivunja tamaduni ya wale wakuu wa kidini, jambo lililowafanya wawe mahasimu wake Yesu. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi jinsi ya kumwangamiza. Kwa sababu ya visa hivi viwili kuhusu siku ya sabato, watu hawa walijawa na chuki na kutaka kumwaga damu, nao hawatakoma kumtafuta Yesu hadi atakapokuwa ameangikwa msalabani. Kwenye aya ya 7 na 8, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: naye Yesu akajitenga yeye na wanafunzi wake, akaenda baharini. Mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na Idumaya na ng'ambo ya Yordani na pande za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akiyatenda, wakamwendea. Kwa mkutano kumwendea kwa wingi jinsi hii kutoka kila sehemu ya nchi, naamini kwamba ndilo lilimfanya Yesu kusema kwamba saa yake haijafika. Hilo lipo kwenye sura ya pili aya ya 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Baadaye, msikilizaji wangu, Yesu ataingia kule Yerusalemu na kukabiliana na kila aina ya upinzani, ila kwa sasa ajitenga na mkutano wa watu uliokuwa kimfuata. Watu hawa walitoka kwenye eneo kubwa sana, walikuja kumsikia Yesu akinena nao neno la uzima pamoja na kuponywa au kuona hayo alionenwa kuwa alitenda. Hili ndilo lahitaji kufanyika katika maisha ya kila mmoja anayehudumu neno la Mungu. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu latuambia hivi: akawaambia wanafunzi wake ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye kwa sababu ya mkutano, wasije wakamsonga. Maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa. Mkutano ule, msikilizaji, haukuwa tu wamzuia, bali ulihatarisha maisha yake pia. Aliponya wengi, jambo linalotufahamisha kwamba habari ambazo zimenakiliwa hapa ni chache mno, kwa sababu neno la Mungu lasema kuwa aliponya wengi. Isitoshe, wale waliokuwa na misiba walimrukia wapate kumgusa. Kwa nini walifanya hivyo? Yaonekana kwamba walipomgusa waliponywa misiba yao. Na hilo, kama vile wafahamu, lilikuwa hatari kwake Yesu. Hitaji la mwanadamu, kama vile lilikuwa wakati ule, ndivyo lilivyo hata sasa. Sote tu wahitaji, na ni Yesu peke yake ndiye jibu letu. Je, umekuwa ukijaribu mambo mengi maishani ili upate suluhu katika maisha yako? Na kualika umjaribu Bwana wetu Yesu Kristo, nawe utapata ya kwamba kwa hakika Yesu ndiye jibu. Tunapogeukia aya ya 11 na ile ya 12, neno la Mungu latuambia hivi: na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Pepo wachafu, ndugu msikilizaji, walimtambua Yesu. Hata hivyo, hakuhitaji ushuhuda huu wa ulimwengu wa giza. Baada ya kuona hayo yote, sasa twageukia kusudi la Mungu katika kuwachagua wale mitume 12. Neno lasema hivi kwenye aya ya 13: akapanda mlimani, akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea. Kuna hili jambo ambalo na kuhitaji msikilizaji ulifahamu, nalo ni kwamba Yesu alifanya kuwachagua wanafunzi wake walioitwa mitume kwenye sehemu hii. Yeye ndiye aliyewachagua. Asema hivi kwenye sura ya 15 aya ya 16 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Hebu sikia: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa kuwa Yesu ndiye aliwachagua, naona kwamba ni sawa kusema hivi: yeye ndiye alihusika na kuwajibika kwa habari ya maisha yao. Nawe msikilizaji, kwa kuwa Yesu alikuchagua, hilo ni jambo la faraja kuu maishani mwako. Yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yako atahakikisha kwamba ameikamilisha. Kwa hivyo, jipe moyo na uendelee kumtumai katika kila jambo. Kama vile ilivyo kwamba, rafiki msikilizaji, mtu anapoitwa ni lazima kuwepo na kusudi, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa hawa ambao Kristo aliwaita akiwa amepanda pale mlimani. Nalo jukumu au kusudi lao ndilo twalipata kwenye aya ya 14 hadi 19 sehemu ya kwanza. Neno la Mungu latupa pia majina ya hao ambao aliwaita. Hebu sikia: akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akaweka wale thenashara, na Simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo akawapa jina la Baornege, maana yake wana wa ngurumo, na Andrea na Filipo na Bartholomayo na Mathayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Thadayo na Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti. Ndugu msikilizaji, sehemu hii ya maandiko, kama vile ambavyo tumesoma, yatupa habari za kufanyika kwa wale wanafunzi kuwa mitume. Kwa kuwaita, aliwatenga hao thenashara kwa lengo la kutumika katika huduma yake. Hawa walitumwa kuhudumu pasipo yeye. Kwa habari zaidi kuhusu kuitwa kwa hao mitume, nitakuuliza usome kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 5 hadi 42. Utakapofanya hivyo, utapata habari zaidi. Hao ndiyo Bwana aliwachagua. Kwenye sehemu ya pili ya aya ya 19 hadi aya ile ya 21, neno la Mungu latuambia hivi: kisha akaingia nyumbani, mkutano wakakusanyika tena, hata wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Jamaa zake walipopata habari, wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Katika maandiko haya, neno la Mungu latujulisha jinsi Yesu alivyotumika sana. Hao waliokuwa wa jamaa yake, tuambiwa kwamba waliona kuwa amerukwa na akili. Rafiki yangu, ni ajabu kwamba watu wanapojitolea kwa mambo mengine, ulimwengu huwapongeza. Tazama jinsi wanavyopongeza wanariadha, wanamuziki, na pia wale wanaojitolea kwa hili au lile maishani mwao. Lakini mtu anapojitolea kwake Mungu, huitwa majina mengi sana. Miongoni mwa majina yale ni kuwa amerukwa na akili. Hilo walilofikiri jamaa yake halikuwa kama lile ambalo waandishi walikuwa nalo katika mioyo yao, kama vile tusoma kwenye aya ya 22 inayosema hivi: Nao waandishi walishuka kutoka Yerusalemu, wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo, huwatoa pepo. Huyu anayetajwa hapa kuwa Beelzebuli ni mungu wa kipagani, ambaye kulingana na tamaduni za Kiyahudi, alijulikana kama mkuu wa pepo. Kwa kuwajibu, Yesu anena na kusema hivi kwenye aya ya 23 hadi 26. Akawaita akawaambia mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake, akafitinika, hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Kwa lugha nyingine, kile anachowaambia watu hawa ni kwamba, haiwezekani kuwa anafanya hayo aliyokuwa kitenda kwa mkono wa shetani. Msingi wake ni kwamba, ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, nyumba hiyo au ufalme wa shetani umefika kikomo, jambo ambalo wangelihitaji kushangilia na kufurahia. Lakini kwa sababu ya kutokuamini kwao, macho yao yalizibwa. Aya ya 27 yasema hivi, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Hili alilokuwa akinena Yesu ndilo kweli. Maana ni lazima katika kila hali kumfunga huyo mwenye nguvu, kisha uteke nyumba yake. Yesu awajulisha watu hawa kwamba yeye ndiye amemfunga huyo mwenye nguvu, na sasa ateka nyumba yake kwa kuwaponya wale ambao alikuwa amewaseta na kuwaonea. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 28 hadi 30. Amin nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazo kufuru zote. Bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Kwa vile walivyosema, ana pepo mchafu. Rafiki yangu, hiyo ndiyo dhambi isiyo na msamaha. Leo hii naweza kusema kwamba kuna ugumu kwa mtu kutenda dhambi hiyo. Hii ni kwa msingi huu ya kwamba watu wale walikuwa naye huyo wa pili katika Utatu Mtakatifu wa Mungu, nao wakamnena kuwa hayo aliyokuwa akiyatenda ni kwa nguvu za pepo mchafu. Kwa lugha nyingine, walisema kwamba Yesu amepagawa huyo pepo, ilhali alikuwa akitenda yote hayo kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa maneno yale, walikuwa akikana kazi ya Mungu aliye mtakatifu katika utatu wake. Walidhihirisha roho ya kutokuamini ambayo ilikuwa ya kumkana Kristo kabisa. Na kwa njia hiyo, walitenda hilo lisilo na msamaha. Kuhusu dhambi isiyo na msamaha, napenda kusema kwamba dhambi hiyo hutendeka tu hasa mwanadamu aliyemtenda dhambi anapoendelea katika hali yake ya kutokuamini hilo ambalo Mungu alimtendea kwa njia ya mwana wake pale msalabani. Mtu aweza kunena makufuru, lakini lile linalomfanya asisamehewe ni hali ya roho yake ikiwa ataendelea katika kutokuamini. Mwanadamu anapokana kazi ya Roho wa Mungu, yani hilo analotenda huyo Roho Mtakatifu kwa kumhukumu kwa ajili ya dhambi na haki, mwisho huwa amempinga moyoni mwake, nalo hilo ndiyo huwa dhambi juu ya Roho Mtakatifu. Jinsi nimefundisha mara nyingi ya kuwa iwapo mtu atakosa kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, haitakuwa ni kwa msingi wa dhambi yake. La, kwa ufahamu wako, kila mmoja atakayekuwa mbinguni atakuwa ni mwenye dhambi aliyesamehewa kwa neema yake Mungu. Yani, aliafikiana na Mungu kwa habari ya dhambi, akatubu na kuamini huyo aliyepelekwa na Mungu awe mwokozi wake, naye ndiye Kristo Yesu. Na yule atakayekosa kuingia hataenda kuzimu au jehanamu kwa kuwa ni mwenye dhambi, bali atakwenda kule kwa sababu alikosa kuamini ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake aliyempeleka awe mwokozi wake, yani alikataa hilo ambalo Mungu amemtendea. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31 hadi 35. Wakaja mamaye na nduguze, wakasimama nje, wakatuma mtu kumuita. Na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka, wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje, wanakutafuta. Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana mtu yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Msikilizaji, hao waliokuwa ndugu za Yesu katika mwili, yani Yuda na Yakobo, walipoandika barua zao, hawataji lolote kuhusu uhusiano wao wa kimwili na Yesu. Hili latufahamisha kwamba yeyote aliye karibu sana na Yesu Kristo katika uhusiano anaotaja hapa alikuwa karibu sana kuliko huyo aliyehusiana naye katika mwili. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kumfanya atazame hao waliokuwa wamemzunguka na kunena kama vile alivyonena. Jambo la muhimu msikilizaji ni kuwa na uhusiano na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, kwa kumwamini awe Bwana na Mwokozi wako, jambo linalokupa uwezo wa kuwa mwana katika ufalme wake. Kwa njia hiyo twafanyika kuwa wakaribu sana naye. Je, uhusiano wako na Mungu uko kwenye msingi upi? Ikiwa uhusiano wako si kwa msingi wa imani katika Kristo, niruhusu niwe wazi kwa kukuambia kwamba hauna uhusiano wowote na Mungu kwa njia yoyote ile. Yeye Kristo ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna anayeweza kumwendea Mungu Baba ila kwa njia yake. Rafiki yangu, hakikisha kwamba uu katika uhusiano wa kweli na Mungu, wala usijidanganye kwa njia ya kufanya mambo ya kidini. Wafahamu njia ya kuwa na uhusiano na Mungu, nayo ni wazi kwako, njia hiyo ni Yesu Kristo. Yeye mwenyewe amesema kwamba hakuna yeyote atakayemwendea atakayemtupa nje. Na kama vile ambavyo alinipokea, ndivyo atakavyokupokea wewe, maana sote tumezaliwa katika dhambi, lakini tunapomwamini twasamehewa na kufanywa haki bure mbele zake Mungu, na zaidi ya yote twapokea uwezo wa kuwa wana wa Mungu, na sasa twaweza kumwita Mungu kuwa ni Baba. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, jina lako twalibariki na kulitukuza, kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu ambaye amejichukulia watu ambao hawakustahili na kuwafanya kuwa wana wake kwa njia hiyo ya kumwamini Yesu Kristo. Asante Baba yetu, kwa sababu upendo wako adhihirika moja kwa moja kwa yote ambayo umetutendea. Niombi langu kwamba kulingana na haya ambayo tumejifunza leo, utamjalia ndugu yangu neema na uwezo wa kutenda hayo ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Bwana uishie milele, najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, sijui ni lingine lipi ambalo naweza kuongezea kwa hili, ila kukuambia kwamba haya ambayo tumejifunza ni yenye umuhimu sana maishani mwako, nawe wahitaji kumfuata Bwana Yesu Kristo kama vile ambavyo umejifunza siku hii ya leo. Tembea naye Bwana, nawe utaziona baraka za Mungu. Na lingine ambalo ni kuni kwamba hakika utauona ushindi siku baada ya nyingine maishani mwako. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuone hilo ambalo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.